Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o zbivanjima u Srbiji. Dobar dan, poštovani slušaoci. Najpre vesti dana. Petoro mrtvih, više od 30 povređenih u železničkoj nesreći kod Niša. Potezi Prištine dolivaju ulje na vatru, izjavio grčki premijer Cipras u Beogradu. Američki ministar odbrane Matis podneo ostavku. Kremlj istražuje aktivnosti BBC-a u Rusiji. Vreme u petak, tokom dana postepeno razvedravanje, najviša temperatura od 4 do 9 stepeni. U ovoj emisiji još možete čuti. Malinar iz Užičkog kraja Radenko Marić kaže da mu je zbog protesta proizvođača pretio državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Bojan Gavrić.
Citiram Gavrićeve reči. Da li si svestan u šta si se uvalio? Ja se bojim za tebe da ne budeš ostavljen kao vepar malinar. To sam ja odgovorio. Ja se uopšte toga ne bojim.
O sumnjivim tenderima za novogodišnju javnu rasvetu Zorica Miladinović iz Antikorupcijskog foruma u Nišu.
Problem je što je reč o bukvalno crtanoj javnoj nabavci za tačno utvrđenog ponuđača.
U nastavku opširnije o najavljenom. Pet osoba je poginula, više od 30 povređeno u sudaru voza i putničkog autobusa kod Niša. Sudar se dogodio oko 7 časova i 30 minuta na pružnom prelazu Donjem Međurovu, javlja Dragana Cvetković. Dragana, šta se do sada zna o uzrocima nesreće i da li je ovo konačan bilans stradalih?
Ovo, nažalost, i dalje nije konačan bilans stradalih. Prema posljednjim informacijama koje je ovdje pre nekih pola sata dao ministar zdravlja Zlatibor Lončar, još dvoje mladih ljudi od po 16 godina, mladić i devojka, su u kritičnom stanju i oni se trenutno nalaze u operacionom bloku. Ono što se tiče uzroka nesreće, pokazat će konačno istraga, međutim, direktor policije Vladimir Rebić, koji je danas izašao na lice mesta, rekao je da prema prvim informacijama sudar je najverovatnije izazvao propust vozača autobusa. Za nekih desetak minuta trebalo bi da počne konferencija za štampu u Niš Ekspresu, to je firma čiji je autobus bio i za koju je radio vozač, za koga se pretpostavlja da je jedan od krivaca za ovu nesreću. Dakle, u kliničkom centru i dalje se nalazi devetoro dece, čije su povrede prema oceni lekara i prema oceni ministra Zlatibora Lončara teške povrede, dakle karakterišu se kao teške.
Dragana, reč je...
ukupno nalazi 30 povređenih, da?
Dakle, reč je o prelazu koji nije u potpunosti obezbeđen, samo je delimično obeležen.
Jeste, pitanje je prelaz koji je samo delimično obeležen. Meštani kažu da su mnogo puta do sada čak i peticije pisali i tražili da se postavi rampa ili svetlosna signalizacija na taj pružni prelaz. Međutim, njihove molbe bile su bezuspešne. Taj prelaz je obezbeđen samo saobraćenim znacima, dakle vertikalnom saobraćenom signalizacijom.
Dakle, da sumiramo, do sada je 5 ljudi poginulo, 30 je povređenih, od kojih su neki u kritičnom stanju. Hvala Dragana, bila je to naša novinarka Dragana Cvetković koja je izvestila o nesreći kod Niša. A u nastavku emisije o odnosima Srbije i Grčke. U Beogradu je toku druga sednica Visokog saveta za saradnju Srbije i Grčke koje prisustuju premijer Grčke Aleksis Cipras i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Više pojedinosti Iva Martinović. Iva, da li su se u međuvremenu čelnici dve države obratili javnosti?
Jes, Dragane, Cipras i Vučić obratili su se medijima u Beogradu posle sastanka, najavivši da će sporazum iz Prespe između Grčke i Makedonije omogućiti čvrsto povezivanje sve tri države. Naš cilj je da međunarodnim sporazumom koji će naša država sklopiti bude zapravo sporazum između sve tri zemlje kako bismo ubrzanim postupkom stvorili koridor koji će železničkim putem povezati Solun, Skoplje i Beograd prema Budimpešti, rekao je Cipras. On je naveo i da veruje u viziju balkanske saradnje i da očekuje da kroz tu saradnju budu rešena i neka velika pitanja koja postoje u regionu. Cipras je osudio odluku Kosova o uvođenju taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine i, kako je naveo, pokušaj stvaranja vojske Kosova. Ove inicijative izazivaju destabilizaciju i bacaju ulje na vatru, rekao je Cipras i dodao da Grčka podržava dijalog u Briselu i napore za pronalazak kompromisnog rešenja problema između Srbije i Kosova. Kosova. Cipras je dodao i da Grčka kontinuirano podržava evropski put Srbije kao put stabilnosti u regionu. Aleksandar Vučić je rekao da je za Srbiju veoma važno da dogovor iz Preste bude sproveden, jer bi to, kako je naveo, značilo da Makedonija postaje neka vrsta mosta između Srbije i Grčke. To bi značilo da tu više nemamo nikakav zida u regionalnom smislu, to bi bilo dodatno približavanje Beograda i Atine, rekao je Vučić. Vučić je dodao da Srbija i Grčka imaju dobre i prijateljske odnose i da građani Srbije doživljavaju Grčku kao saveznika i u politici i u ekonomiji, te je zahvalio toj zemlji i njenom premijeru na podršci, kako je naveo, teritorijalnom integritetu Srbije i njenom evropskom putu. Nakon druge sednice Visokog saveta za saradnju Srbije i Grčke u Beogradu, Cipras je najavio da će naredna biti održana u Atini, verovatno na proleće, a razgovori u Beogradu nastavljaju se popodne kada u glavni dolaze i predsjednici vlada Bugarske i Rumunije.
Hvala Iva, bila je to Iva Martinović o susretu Aleksisa Ciprasa i Aleksandra Vučića u Beogradu. U programu Radija Slobodna Evropa ostale vesti. Helsinška komisija SAD-a pozdravila je sankcije koje je State Department uveo nekadašnjem komandantu srpske policije Goranu Radosavljeviću Guriju zbog sumnje da je umešan u ubistvo braće Bitići 1999. godine i ohrabrila američku administraciju da nastavi s pritiskom na Beograd kako bi se rešio taj slučaj. Makedonski zastupnici su na predlog opozicione alijanse za Albance prihvatili amandman u kojem piše da Makedonija osim sa Srbijom, Bugarskom, Grčkom i Albanijom graniči se i sa Kosovom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
SAD prave planove o povlačenju polovine od 14.000 svojih vojnika koji služu Afganistanu, navode američki zvaničnici. To je oštra promjena u politici administracije predsjednika SAD-a Donalda Trumpa s ciljem da primora Talibane da prihvate pregovore posle više od 17 godina ratovanja, navodi Associated Press. A ministar odbrane SAD-a Jim Mattis podnio je ostavku koja će stupiti na snagu krajem februara. Ostavka stiže dan nakon što je američki predsjednik Trump objavio da će sve američke trupe povući iz Sirije. Više pojedinosti Biljana Jovićević.
Jim Mattis je kao razlog u pismu naveo razlike između njega i Trumpa, dok je američki predsjednik na Twitteru napisao da je, citat, Mattis bio od velike pomoći u ubjeđivanju saveznika i drugih zemalja da plaćaju svoj dio vojnih obaveza. Trump nije imenovao njegovog nasljednika, ali je najavio da će novog ministra odbrane izabrati brzo. U pismu ostavke Mattis je naveo da je tretirao saveznike sa poštovanjem i koristio sva sredstva američke moći da osigura zajedničku odbranu.
Pošto imate pravo da imate sekretara odbrane čija su gledišta više saglasna sa vašim ovim i drugim pitanjima, verujem da je ispravno da podnesem ostavku.
Naveo je general Mattis u pismu. U srijedu je Trump objavio odluku o povlačenju 2000 američkih vojnika iz Sirije uz obrazloženje da je takozvana Islamska država poražena. Reuters citira neimenovanog zvaničnika Bijele kuće koji je rekao da je Mattis podnio ostavku tokom sastanka sa Trumpom nakon što su dvojica američkih zvaničnika iskazali različita mišljenja o nekim pitanjima.
Verujem da moramo biti rezolutni i neupitni u našem pristupu onim zemljama čiji su strateški interesi u sve većoj suprotnosti sa našim.
Naveo je Mattis u pismu ostavke.
Jasno je da Kina i Rusija, na primjer, žele da oblikuju svijet u skladu sa njihovim autoritarnim modelom, koristeći ovlašćenja veta nad drugim nacijama i njihovim ekonomskim, diplomatskim i bezbednostnim odlukama, da bi promovisali sobstvene interese na štetu svojih suseda, Amerike i naših saveznika.
Precizirao je portparolka Bijele kuće Sara Sanders novinarima je nakon objave odluke u četvrtak večer rekla. Sekretar Mattis je bio u predsjednikovoj službi 2 godine, imali su dobre odnose, ja sam tome lično svjedočila u više prilika i oni su se saglasili da nijesu saglasni, ali opet to ne znači da ne mogu imati dobre odnose. On je obrazložio zašto podnosi ostavku u pismu i mimo toga apsurdno je bilo šta pitati. Kaže Sanders, koja o načinu odlaska dodaje. Sekretar Mattis je došao, susreo se sa predsjednikom i oni su donijeli odluku. On neće otići još par mjeseci, ali je odluku želio da donese danas. Mattis je posljednji u nizu visokih zvaničnika Trumpove administracije koji odlazi zbog manje više otvorenog neslaganja sa američkim predsjednikom. Jim Mattis je general marina sa 4 zvjezdice i 40 godina karijere, a u prvoj reakciji demokrata na njegovu ostavku, liderka manjine u predsjedničkom domu domu Nancy Pelosi je kritikovala predsjednika Trumpa zbog povlačenja trupa iz Sirije bez konsultovanja sa Mattisom. Vidite, ja sam potresena sa ovom viješću zbog toga što je general, sekretar Mattis, patriota. Mislim da svi u ovoj zemlji treba da pročitaju ovo pismo. Ovo je pismo velikog patriotizma, poštovanja predsjednika, ali istovremeno iskazivanja njegovih vrijednosti, rekla je Pelosi. I lider demokratske manjine u Senatu Chuck Schumer je iskazao opštu zabrinutost zbog odlaska čovjeka za kojeg se vjerovalo da u Trumpovoj uzdrmanoj administraciji pruža stabilnost i da je, kako to američki mediji zovu, bio jedan od posljednjih odraslih u sobi.
Sekretar Mattis je bio jedan od nekoliko simbola, nekoliko mjesta snage i stabilnosti u ovoj administraciji. Sve što je ukazivalo na stabilnost, sve što je ukazivalo na snagu i znanje napušta u administraciju. Bivši šef kabineta, general John Kelly, general Mattis i mnogi drugi, McMaster. Tačno, sada je potpuni haos u ovoj administraciji.
Istovremeno Sjedinjene Američke Države prave planove o povlačenju više od polovine od 14.000 svojih vojnika koji služe u Afganistanu, navode američki zvaničnici. To je oštra promjena u Trumpovoj politici sa ciljem da primora Talibane da prihvate pregovore poslije više od 17 godina ratovanja. Neimenovani američki zvaničnik je rekao da bi vojnici mogli da budu povučeni do ljeta, ali da konačna odluka još nije donesena.
Ostale vesti iz svijeta. Ruska medijska regulatorna agencija objavila je da je pokrenula istragu aktivnostima britanskog javnog emitera BBC. Rečeno je da su ove provjere odgovor na odluku britanskog regulatora za medije, koji je u četvrtak izjavio da je ruski emiter Russia Today prekršio pravila nepristrasnosti u nekim od svojih informativnih emisija. Parlament Francuske usvojio je paket hitnih ustupaka koji je objavio predsjednik Emmanuel Macron posle protesta žutih prsluka. Socijalni paket obuhvata smanjenje poreza za radnike sa malim primanjima. Pista londonskog aerodroma Gatwick je ponovo otvorena nakon što su dronovi prouzrokovali zatvaranje aerodroma više od jednog dana. Papa Franja je obećao da katolička crkva više nikada neće zataškavati slučajeve seksualnog zlostavljanja i zahtevao od sveštenika koji su silovali i maltretirali decu da se sami prijave. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar uputio je božićnu poslanicu koja je naveo da Božić nisu susreti oko bogate trpeze, već novo iskreno zajedništvo sa zaboravljenima, nepodobnima ili suvišnima. Hočevar je upitao ima li smisla slaviti Božić ako se, kako je rekao, toliko toga oko nas ruga miru i toliko ima onih koji raspaljuju vatru nerazumevanja. U programu Radija Slobodna Evropa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Petoro mrtvih, više od 30 povređenih u željezničkoj nesreći kod Niša. Potezi Prištine dolivaju ulje na vatru, izjavio grčki premijer Cipras u Beogradu. Vreme u petak, tokom dana postepeno razvedravanje, najviša temperatura od 4 do 9 stepeni. A do kraja emisije govorimo između ostalog o pretnjima vlasti malinarima koji protestuju, te sumnjivim tenderima za novogodišnju rasvetu u srpskim gradovima. Pre toga o sudbini dijaloga Beograda i Prištine.
Kosovski analitičar Beljulj Bečaj za Facebook stranicu Zašto objašnjava zašto bi protivljenje premijera Ramuša Haradinaja i Kosovske skupštine razgovorima predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, koji uključuju i moguću promjenu granice, moglo ugroziti nastavak dijaloga u kojem posreduje Europska unija, a podržavaju ga i Sjedinjene Države.
Mislim da je gospođa Mogherini obezvredila totalno institucije Kosova. Ona u ime kosovske institucije odredila je ko će da vodi dijalog. A sa druge strane, upravo Europska zajednica jedan od osnovnih razloga zbog čega nije bio uspješan dijalog do sada. To je prvi problem. Drugi problem odnosi se na činjenicu da naš predsjednik solira i u ovom kontekstu njemu se suprotstavljaju ne samo činioci vlasti nego i opozicije na Kosovu, što pretpostavlja mogućnost da ne može biti uspješan njegov koncept o razgraničenju. I treće, mislim da trebamo voditi računa da je i Srbija i Kosovo u Europi. I još uvijek se nije oglasila Nemačka. I ukoliko se bude oglasila Nemačka na način kako je to radila do sada, mislim da mora doći u pitanje koncept o kompromisu koji je bio prihvaćen pretpostavljam od strane Sjedinjenih Američkih Država.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O zbivanjima u Srbiji predstavnici udruženja malinara iz Užičkog kraja tvrde da su izloženi pretnjama nakon što su najavili da će ponovo protestovati zbog, kako navode, neispunjenih obećanja, pripremila Novka Ilić.
Radenko Marić je naveo da je 12. decembra zajedno sa Zoranom Lazovićem, predsjednikom Ivanjičke opštine, bio na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede kada mu je državni sekretar Bojan Gavrić uputio pretnje zbog najavljenog protesta. Pored Gavrića bili su prisutni i Bogdan Igić, državni sekretar, i Marko Saranović, šef kabineta ministra poljoprivrede. A tokom sastanka obratio mu se Gavrić pitanjem, navodi Marić.
Citiram Gavrićeve reči. Da li si svestan u šta si se uvalio? Ja se bojim za tebe da ne budeš ostavljen kao vepar na livadi. Samo ja odgovorim, ja se uopšte toga ne bojim. Nisu tjedan me pozivao ponovo da vidi, jer ostalo nerešeni problemi, ja sam ostao i dalje pri stavu da idu protesti, a oni me zvao da vidi da li je predsjednik opštine koji je bio sa mnom prisutan uticao na to da se povuču protesti iz razloga da je susjedna opština Lučani lokalni izbori, a da je na Kosovu dan oglašenja vojske. Ja sam odgovorio, ja sam još živ, trenutno sam baš na livadi. A on je rekao da to nemo da shvatiš kao pretnju, nego već to je kao politička foskula. Nakon 24 sata dobio sam taj odgovor, ali to nije pretnja, ali je to kao politička foskula.
O pretnjama malinara govorila je i Slađana Stanković, predsjednica Skupštine udruženja poljoprivrednika Užica, posjećajući na pretnje koje su dobijali letos za vreme malinarske blokade magistrale kod Prijepolja. Stankovićka se obratila javnosti i prisutnom državnom sekretaru Bogdanu Igiću pitanjima.
Šta je se desilo u Prijepolju? Ko su ljudi koji sa nama pregovaraju? Ko su ljudi koji mogu da prete članovima upravnog odbora da će biti gepekovani, da će biti porodice im ugrožene, da će doći 100 navijača? Da li smo mi nešto kao poljoprivredni proizvođači uradili na štetu ove države? Samo pitanje Igiću, ono što ljude više i to boli nego cena. Glavni problem je zašto su ljudi i udruženja pojedinci pod pritiskom i od koga? To je pitanje koje nas boli. Očekujemo odgovor na pitanje zašto treba na nas da idu navijači, da nas biju, da li smo mi na svojoj zemlji dok je beremo, obrađujemo i beremo tu malinu bezbedno.
A da će pretnji i dalje biti, uveren je malinar Dragan Ostojić iz Lakuse, jer kako je rekao, malinarstvo je u čeljustima kriminala.
Malina je samo najvidnije šta se radi. Sve oblasti su propašte i u čeljusima kriminala. Malina je najvidnija zato što tu se valja ogromna količina novca. To su cifre koje mislim da ne mogu da se napišu.
Na ova svjedočenja malinara o pretnjama koje dobijaju, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović ovako je reagovao.
To ko je kome rekao da će biti gepekovan, ja sad da kažem da je to za mene novina i da sam ja šokiran, mislim da kažete vidi što se pravi naivno. Ako vas ubeđujem da stvarno nemam pojma ili da se to nije desilo, ovdje ste reći, evo, platio na Ljajić, platio na Vučić, kamere su tu, sve se lepo snima, vas je 20, nas 3, vaša pobjeda. Ne mogu da kažem i ne želim da kažem da čovjek laže, iskreno rečeno nisam bio svedok, ograđujem se.
Nezadovoljni razgovorom sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede u Užicu, malinari su zatražili hitan sastanak sa ministrima poljoprivrede i trgovine, jer kako su rekli, žele da znaju šta se dešava sa reeksportom, sa duplim papirima, koja je izvozna cena i koliko je maline izvezeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nakon storije o pretnjama malinarima, o sumnjivim tenderima za novogodišnju javnu rasvetu, pripremila Iva Martinović.
Nisu ti postupci javnih nabavki ni najmanje u redu,
kaže koordinator koalicije za nadzor javnih financija Dragan Dobrašinović.
Prva i ona najmarkantnija, ona najvažnija jeste da se konkursna dokumentacija, odnosno kriterijumi i dodatni uslovi, prilagođavaju konkretnim ponuđačima. To se vidi iz konkursne dokumentacije. Jasno je recimo da će u Beogradu dobiti Keep Light, jasno je da u Nišu treba da dobije Keep Light, da nije došlo do malog talasanja u javnosti. Druga, mada verovatno nije nova stvar, jer do sada nismo imali prilike da to tako direktno vidimo, jeste da se javne nabavke bukvalno prepisuju.
Upravo se to dogodilo u Nišu, gde je tender za nabavku ukrasa vredan oko 75.000 evra, prema rečima nekadašnje koordinatorke lokalnog antikorupcijskog foruma Zorice Miladinović, prepisan iz prošlogodišnjeg beogradskog tendera na kom je kao jedini ponuđač posao dobila beogradska firma Keep Light.
Dakle, problem je što je reč o bukvalno crtanoj javnoj nabavci za tačno utvrđenog ponuđača.
Na sajtu parking servisa kome ovaj posao bio poveren navodi navodi se da se nakon što su u komisiji dostavljena pitanja potencijalnih ponuđača kojima se ukazuje na propuste u konkursnoj dokumentaciji, odustalo od kupovine ukrasa jer više nije bilo vremena za izmenu specifikacija.
Mi smo zatražili informaciju, precizniju informaciju o tome koje su to firme i koje vrsta primedbi upućena. Još ih nismo dobili. Postoji mogućnost da je to što se ovo pitanje otvorilo u javnosti, odnosno što je makar i šapica medija o tome progovorila, jedan od razloga da se priča malo stiša.
Za razliku od Niša, glavni grad Srbije još od početka septembra blješti pod novom novogodišnjom rasvetom, za koju je, kako je saopštila gradska vlast, letos raspisan tender vredan oko 2,5 miliona evra. Kao i svih prethodnih, i ove godine u poslovima nabavke dominira firma Keep Light, čuvena po prošlogodišnjoj aferi novogodišnje jelke od 83.000 evra. Iz uprave grada Beograda od novembra, kada smo također pisali o ovoj temi, nisu odgovorili ni na jedno od 16 pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa kupovinom novogodišnje rasvete. Ni u firmi Keep Light nisu odgovorili na naše upite.
Primetan je trend rasta izdvajanja iz budžeta grada za javnu rasvetu, kako i u Beogradu, tako i u Novom Sadu. U Novom Sadu je ove godine izdvojeno za oko 4 miliona dinara više nego prethodne godine.
Kaže Miloš Katić, finansijski forenzičar Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra. Vlasti u svim gradovima koje kite nabavku skupocenih ukrasa tretiraju kao ulaganje uz objašnjenje da privlače turiste. Nema međutim zvaničnih informacija o učinku ovakve investicije.
Da li ta novogodišnja rasveta donosi nešto posebno sadu, mi ne možemo. Ja nisam video do sada neke analize, kao što je ista situacija i sa Beogradom, jer je Beograd izdvojio značajno više sredstava za novogodišnju rasvetu, a po broju turista, kada se vidi, nisam stekao utisak da je doprinulo tome da ima veću posetu turista u tom zimskom periodu nego u letnjem.
Grad koji u vreme novogodišnjih i božićnih praznika ne beleži značajniji promet gostiju je Valjevo. Ipak, na kićenje ujedno i najzagađenije grada u Srbiji, lokalna skupština iz kase ove godine izdvaja oko 50.000 evra.
Mi ćemo te ukrase gledati kroz dimnu zavesu,
kaže samostalna odbornica u skupštini Valjeva Snežana Spajić. Zbog trošenja na novogodišnje ukrase negoduju i građani. Uz aerozagađenje ukazuju i na druge prioritete, poput činjenice da su mnogi delovi grada još bez ulične rasvete.
Posebno sada u zimskom periodu kada su kraći dani.
Grad Valjevo najmanje ima potrebe da se kiti. U večernjim satima, znači, ne može da se diše u gradu, nema potrebe za kićenje.
Kažu nam Valjevčanke Slavica i Biljana. Uprkos negodovanju javnosti, većina gradova u Srbiji podiže uloge kada je reč o novogodišnjoj dekoraciji. Finansijski forenzičar Miloš Katić.
Putem javno dostupnih informacija to ne možemo da ispratimo tok novca do krajnjeg korisnika. Time bi trebalo se bave istražni organi, međutim, kao što smo i do sada u nekoliko navrata videli, nakon pisanja istraživačkih centara, nikakva ozbiljnija akcija po tom pitanju nije preduzeta.
Više javno tužilaštvo u Beogradu u julu je odbacilo i treću krivičnu prijavu koju je povodom slučaja novogodišnje jelke firme Keep Light podnela inicijativa Ne davimo Beograd. Iva Martinović sa dopisnicima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org
O zbivanjima u regiji. Da li je i kojim kanalima ulazio ruski novac u Crnu Goru u vreme parlamentarnih izbora 2016. godine? Najnovija informacija Kancelarije američkog trezora da je sankcionisan prvi saradnik ruskog oligarha Olega Deripaske, jer je navodno finansirao jednu političku partiju u Crnoj Gori, otvara nova pitanja za crnogorske bezbednosne institucije. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Po prvi put se u javnosti pojavljuje ime ruskog tajkuna Olega Deripaske u kontekstu mogućeg finansiranja crnogorske političke partije u kritičnom vremenu parlamentarnih izbora 2016. godine, a preko svog najbližeg saradnika Viktora Bojarkina. U odnosu na prethodne informacije o mogućem finansiranju rušenja vlasti u Crnoj Gori, a time i prekidanju puta ka članstvu u NATO savez, koju su objavljivali zapadni mediji, ovoga puta informacija dolazi od zvanične institucije američkog ministarstva finansija. Zbog tog nivoa, ovoj informaciji je data važnost i u ruskim medijima, kaže za Radio Slobodna Evropa dopisnik ruskog komersanta Genadij Sisojev.
Znači, iza te informacije stoje država, a ne samo medije koji su pozivali su na svoje izvore, zato vjerovatno i ruski medije dali su tome mnogo veću pažnju nego što je bilo ranije. Znači, taj isti razlog, isti faktor, govori da ipak tu informaciju može procjenjivati kao vjerodostojnim, recimo od informacije koja je bila nezvanična i koja posirali su zapadni medije.
Da li se u dosadašnjoj istrazi, dokumentacijama, izjavama i drugim aktima specijalnog tužilaštva u Crnoj Gori pojavljivalo ime Viktora Aleksijevića, bojarkina i ruskog oligarha Olega Deripaske u smislu financijera neimenovane crnogorske političke partije u periodu parlamentarnih izbora 2016. godine? Ovo je pitanje koje smo u četvrtak uputili specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal, a nakon što je Kancelarija za kontrolu inostranih sredstava Trezora Sjedinjenih Država objavila da je sankcionisala 16 pripadnika ruske vojno-obavještajne službe GRU zbog, kako je rečeno, širokog spektra malignih aktivnosti. Međutim, imenima pominje se i ime Viktora Aleksijevića Bojarkina, koji je djelovao u ime oligarha Olega Deripaske. Deripaska i Bojarkin su učestvovali u pružanju finansijske podrške crnogorskoj političkoj partiji pred crnogorske izbore 2016. godine, saopštila je Kancelarija američkog trezora. Odgovori specijalnog tužilaštva za sada nismo dobili. Specijalno tužilaštvo je vodilo krivičnu i finansijsku istragu o događajima koji su prethodili parlamentarnim izborima 2016. godine. U toku je sudski postupak o pokušaju državnog udara u kome su dvojica ruskih državljana i oficira GRU-a optuženi za organizaciju i finansiranje nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori i pokušaj terorizma tokom parlamentarnih izbora 2016. godine. Uz njih su optužena i dvojica lidera opozicionog demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Neko mora da započne mir kao što neko započne rat, govorio je Stefan Zweig. Na Balkanu očito niko nije spreman da započne istinski mir nakon ratova 90-ih, koji bi vodio katarzi i dobrosusedskim odnosima. Umjesto toga, mentalno smo i dalje u ratovima, tako da verbalno nisu završeni ne samo posljednji oružani sukobi, nego ni drugi, pa čak ni prvi svjetski rat na ovim prostorima. Dakle, živimo u stanju ni rata ni mira, odnosno u nestabilnom primirju. Mnogi smatraju da oružani sukobi nisu mogući jer su balkanske države iscrpljene, ali iz tog stanja mentalnog rata, pre ili kasnije, lako se može izroditi i pravi rat. U međuvremenu postjugoslovenske države su i dalje nedovršene, a vladajuće elite se ponašaju sve bahatije, urušavajući demokratske institucije i norme, pritom se pozivajući na demokratiju. Zbog toga su građani sve očajniji i mnogi od njih, pre svega mladi, nastoje da po svaku cenu odu sa ovih prostora. Međutim, što se ta iskrivljena slika više udaljava od stvarnosti, to je veća opasnost da se ona rasprši. Zato je vlast u Srbiji sve nervoznija, pa su osim verbalnih napada na sve koji misle drugačije, počeli i fizički obračuni sa neistomišljenicima. Od tog pojedinačnog nasilja lako se sklizne u sveopšte. Ne zna se kada su vlasti osionije, kada se osjećaju nadmoćno ili su u strahu za svoju poziciju, pa je brane po svaku cenu.
Pri kraju emisije još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Petoro mrtvih, više od 30 povređenih u železničkoj nesreći kod Niša. Potezi Prištine dolivaju ulje na vatru, izjavio grčki premijer Tsipras u Beogradu. Američki ministar odbrane Matis podneo ostavku. Kreml istražuje aktivnosti BBC-a u Rusiji. Vreme u petak, tokom dana postepeno razvedravanje. Najviša temperatura od 4 do 9 stepeni. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Srbiji. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!